يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
Ó filhos de Israel, com efeito salvamo-vos de vosso inimigo e prometemo-vos encontro no lado direito do monte e fizemos descer sobre vós o maná e as codornizes.